mēs esam savākuši ļoti daudz materiālu, mēs esam radījuši jaunu programmu, kas interesanti, koncertā varēs dzirdēt gan arī dzen albumu Elektro, kas ir pirmais albums, kurš saņēma mikrofonu gada balvā zelta mikrofonu, bet varēs arī salīdzināt to ar jauno materiālu, kas ir karstāks, kas ir, man liekas, elektronisku un oriģināli drosmīgāks. Ja mums viss labi izdosies kopīgi, es domāju, tā arī būs, tad skatītājiem, klausītājiem būs ļoti interesanta situācija. Viņi faktiski piedalīsies mūsu jaunā albuma ierakstā, jo šis koncerts būs arī mūsu jaunā albuma ieraksts. Koncertā būs Viktora Keino unikālas video projekcijas, ļoti interesanti gaismas efekti, daudz, daudz enerģijas un ļoti krāsaina mūzika.